may gaganapin muling street boxing sa bayan ng Legarda. Ang laro ay katuwaan lamang para sa mga lalaking tambay. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng street boxing sa kanilang lugar. Noong nakaraang taon ay ginanap na rin ito, kung saan tumatak ang naging mainit na laban nina Jason at Paulo. Si Jason ay kilala bilang pinakasiga sa kanilang lugar at palaging nasasangkot sa mga away. Si Paulo naman ay kilala bilang tahimik at hindi palaimik na tindero ng isda sa palengke. Hindi inaasahan ng marami na sasali si Paulo. Wala naman kasing nakakaalam na may itinatago rin itong pangis ng kamao. Kaya nang maglaban ang dalawa noong nakaraang palaro ay talagang tinutukan ng marami. Sa kanilang laban ay si Paulo ang nagwagi. Hindi yun matanggap ni Jason. Sa lahat ng pwedeng makapagpatumba sa kanya ay ang lalaking payat na nagtitinda lang ng isda sa palengke pa ang nakagawa noon. Kaya nga sa ikalawang pagkakataon ay nais niyang siya naman ang umuwing kampyon. Itinaga niya sa bato na hindi siya pwedeng matalo sa larong yun. Sa sobrang pagkauhaw na manalo ay ginawa niya ang lahat ng madilim na paraan. Nakuha pa niyang makipagkasundo sa demonyo para lang humingi ng pambihirang lakas. Isang lakas na siguradong magpapatumba sa sino mang makalaban niya. Nakakuha ng paraan si Jason kung paano makakahanap ng demonyo na maaaring tumulong sa kanya. Sa pamamagitan ng dasal na Latin na paulit-ulit niyang inusal sa gitna ng kakahuyan, ay nakilala niya ang demonyo na nagsasabing nagbibigay raw ng pambihirang lakas. Ang demonyong ito ay nangako sa kanya ng kapangyarihan kung hahayaan niya itong sumapi sa kanyang katawan. Desperado na talagang manalo si Jason at lahat ng paraan ay kakagatin niya. Kaya walang pagtatalong isip na tinanggap niya ang alok ng demonyo. Pagpasok nito sa kanyang bibig ay naramdaman agad niya ang pag-init ng katawan at pagbigat ng kamao. Hanggang sa sumapit ang araw ng laro ay hindi nawala ang mainit niyang temperatura. Para bang nag-aapoy ang lahat ng laman sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa siya nang malamang si Paulo muli ang makakalaban niya. Ang laki ng ngiti niya. Hindi lang siya binigyan ng pambihirang lakas. Binigyan din siya ng pagkakataong patumbahin ang taong tumalo sa kanya noon. Nagsimula ang laro. Pinaulanan agad siya ng mga suntok ni Paulo. Puro depensa lang muna ang ginawa ni Jason. At nang makahanap ng tiyempo, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok sa panga nito. Ganoon na lamang ang pagkasindak niya nang tumilapon sa ere ang ulo ni Paulo. Nagpaikot-ikot ito ng ilang segundo bago bumagsak sa lupa. Napasigaw ang lahat ng tao. Maging si Jason ay hindi makapaniwala at bumigay ang mga tuhod. Bigla ring nawala sa katawan niya ang mainit na temperatura. Kasabay niyon ang paglitaw ng demonyo sa gitna ng mga taong nanonood. Nakita niya ang anyo ng demonyo, ang mapanuksong ngiti. Waring pinagtatawanan siya nito bago ito tuluyang naglaho. Doon nagdilim ang buong isip ni Jason. Nagtagumpay nga siyang mapatumba ang kalaban. Hindi nga lang sa paraang gusto niya.